transporta pārvadājumu pakalpojumu sniedzēja darbinieki un kravas un tehnisko reisu apkalpes locekļi. Viņiem tiek paredzēta 72 stundas kuģa apkalpes locekļiem un gaisa kuģa apkalpes locekļiem. Attiecīgi arī šī procedūra specifiskāka un viņiem vispār nav noteikti šie ierobežojumi. Savukārt gaisa kuģu pasažieriem, kuri tranzītā šķērso Latvijas Republikas robežu nepamatot lidostu, tas ir paredzēta 24 stundas. Kontrolas mehānisms ir veidots caur šo informācijas sistēmu Covid Pass policijai un citām tiesību aizsardzības iestādēm. Ja būs aizdomas, ka persona neievēro šīs prasības, tad arī aizrādīt un arī nepieciešamības gadījumā sodīt.